Tika tole kana ililingi na zomi na sambu. Sala zalaki na mawa mingi mpoete zalaki na mposa kubota mwana. Sala lubaki na bala ya maeti. Njambi apesi ngai kubota te. Na kopesa yomu sali mwasi na ngai agala. Ukuki kulala na ye mpesoko aboti bana. Bana yango bakozala bana na ngai. Pena njela yango na kanisi tokozwa mwana. Abraham andimaki kosala yango ilubaki sala. Agalazwaki jemi mpe abandaki kotiola sala. Ijaleli yango eyokisaki sala mawa mpe sala lubaki na balayamaeti. Ezali libunga na yo sokwa angala azali kotiola ngai. Kasi Abraham azongisaki ete. Agalazali mosali na yo mpe uzali na azali na sina bokozi na yo. Mpe okoki kosala yonso ulingi. Sala bandaki kunyokola agala na ndenge mabe. Agala kimaki mosika, pe mwanje na nzambe, amona na kina ye. Mpe atuna kiyete. Oti wapi? Pe uzali kukenda wapi? Agala jongisaki ete. Na kimi nkolo na ngai sala. Na sima mwanje alobaki na ye ete. Jonga epai na ye, mpe jala mosali na ye. Okobota mwana mobali, mpe okopesa ye nkombo Isamaeli. Po ete nzambe asili koyoka kolela na yo na mawa. Kasi mwana yango, akozalokola mpunda na jamba. Akolinga na ye na batote. Agala ajonga ki, mpe abota ki mwana. Mpe abla ya mapesa ki ye nkombo Isamaeli. Nsima na mwa bambula, Abrayama atindaki agala mpe Isamaeli kofanda na mokili mosusu. Sala zalaki se kozila, mpe andimaki te etendaka ekokokisama. Amikaki kosala maso na ndenge na ye ete nzambe apesa ye mwana noki. Kosala boye te moninga. Nzambe azali nzambe na nguya, mpe nzambe ayebi yonso. Alingito tie la ye elikia, mpe toza na mpiko kati na programe ye moko asili kubongisa.